Kebetulan aku tuh lulusan filsafat.
Nah, jadi, ya. Kok tidak tidak berkolerasi ini? Gimana tuh jadinya? Hello, welcome to Press Start, How to Become a Game Developers. Balik lagi bersama aku, Adam Arisa Smita, CEO dari Arsenesia dan Vice President dari Asosiasi Game Indonesia akan menjadi host Anda pada episode kali ini. Nah, seperti biasa ya teman-teman ya, di podcast Press Start ini, kita akan mengupas nih berbagai sisi dari perjalanan karir seorang game developers nih, dari awal banget sampai berada di titik yang sampai saat ini dia berada. Nah, harapannya sih dari obrolan-obrolan santai ini bisa ada mungkin pembelajaran, inspirasi, lesson learn yang bisa teman-teman ambil, sehingga bisa menginspirasi teman-teman untuk terjun ke industri game. Nah, jangan lupa ya, Press Start ini akan hadir setiap hari Senin, setiap minggunya. Jadi jangan sampai kelewatan di season 3 kali ini untuk mendengarkan episode-episode terbaru dari Press Start. Ini juga kamu bisa nonton di YouTube, ada juga di Spotify, di Apple Podcast, dan di platform-platform podcast lainnya. Dan tentu saja podcast ini dipersembahkan oleh Asosiasi Game Indonesia dan Goethe Institute Jakarta. Oke, langsung aja. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu tamu kita nih, yang sudah cukup lama di industri game, jadi kayaknya banyak nih hal-hal yang bisa kita kulik-kulik dan kita obrolin dari perjalanan hidupnya. Jadi kita panggil saja langsung Estu, halo.
Halo, perkenalkan nama saya Estu.
Halo Estu, aduh senang banget.
Halo. Halo teman-teman semua, kenalin aku Estu dari Noobzilla, salah satu game studio kecil di Yogyakarta.
Yes, yes. Walaupun kecil tapi karyanya enggak kecil dong, karyanya ada banyak sekali. Nanti kita akan kulik-kulik sedikit ya.
Semoga.
Gimana kabar? Sehat?
Sehat. Ya untungnya ini ya, pandeminya udah mulai turun. Jadi mulai kayak rodanya mulai muternya tuh mulai cepet lagi.
I see. Udah pada ngantor-ngantor lagi anak-anak atau masih pada remote-remote semua?
Ini udah ngantor lagi. Ini kebetulan tuh kita baru starting kantor di kantor yang baru.
Selamat-selamat. Nanti ini, kalau ke Jogja main ya?
Iya, siap-siap main-main. Kalau ini tuh kantornya kantor level 44. Jadi beda sama Noobzilla-nya sendiri. Jadi kita kayak level 44 tuh kayak game kolektif gitulah, gabungan beberapa studio kecil.
Kalau misalnya siapa sekarang di level
44? Ada Rico dari Seralnal, terus ada Rizal dari Noobstage. Jadi ada 3 studio.
Ah, sih. Oke. Nanti kita akan ngulik-ngulik lebih lanjut deh tentang kantor barunya juga nih gitu. Tapi sebelumnya nih, sebelum kita mulai, biasanya kita ada beberapa trivial question nih buat Estu untuk mengenal lebih dalam lagi nih sisi yang mungkin orang belum banyak kenal nih, biar lebih akrab. Tapi tenang aja nih, pertanyaannya tidak ada benar salah dan tidak ada nilai untuk leaderboard. Jadi ini bukan kompetitif game, cuma pertanyaan-pertanyaan trivial aja. Oke? Pertanyaan pertama nih, Estu, kamu masih ingat nggak game apa yang pertama banget kali kamu mainin waktu kecil?
Pertama aku mainin tuh kayaknya kalau nggak Minesweeper itu Mario deh kayaknya, tapi mungkin Minesweeper dulu sih mungkin ya, soalnya
di komputer ya?
Keluarga tuh nggak terlalu gamer gitu. Jadi waktu pertama kali punya komputer yang dimainin tuh Minesweeper sama yang kartu-kartu itu loh, apa namanya,
Solitaire atau yang Free Cell.
Yang soliter. Yeah.
Sepaket kan tuh, Minesweeper, soliter, Free Cell.
Iya, yeah, betul. Beberapa itu. Terus habis itu kakak nginstal FF. Baru di situ main.
FF berapa tuh dulu?
FF yang si Reina itu. Aku udah lupa dong FF berapa. Kalau gak salah FF 8 ya. 8 apa 7 gitu. Habis itu sempet juga terus kayak dipinjemin konsol gitu. Terus akhirnya karena lama pinjam terus orang tua beliin. Terus main lah. Gitu.
Konsol apa dulu yang pertama kali dibeli?
Nintendo. Itu juga yang kasetnya sering bajakan. Isinya banyak tuh. Nah, terus disebut-sebutin lah itu yang kita beli. Pokoknya beli kasetnya tuh pasti yang isinya gamenya udah banyak aja.
Terus kalau udah ngadat ditiup kasetnya di gitu.
Iya,
zaman-zaman Nintendo. Aduh, zaman-zaman itu. Kalau boleh tahu, itu kan emang orang tua tadi katanya bukan gamer juga, dan tapi pada akhirnya dibeliin konsol. Emang di keluarga itu mendukung ya kegiatan bermain games, kan ada ya keluarga yang enggak boleh main games gitu. Kalau kamu sendiri di keluarga termasuk ya boleh-boleh aja gitu main game ya.
Boleh sih, selama ini nggak pernah dilarang gitu. Kayaknya sih orang tua mandang itu juga sih, peringkat ranking tuh loh. Jadi kebetulan aku sama kakak tuh nggak pernah rankingnya jeblok-jeblok banget. Jadi kalau misalnya main apa gimana ya udah dibiarin aja.
Okay.
Mungkin selama tidak keluar jalur ya nggak apa-apa. Menceng-menceng dikit nggak apa-apa, mungkin kayak gitu kali. Diberi kebebasan main-main kayak gitu.
Iya. Karena bisa sampai dibeliin konsol artinya termasuk yang ini ya, suportif juga ya, yang tidak mengekang enggak boleh main game atau apa segala macam gitu ya.
Alhamdulillah kayak gitu sih.
Mungkin
juga ngelihat anaknya apa tuh namanya minjem dari tetangga kok kayak kasihan.
Kasihan gitu.
Atau jangan-jangan dia dengar omongan tetangga itu loh situ minjem terus.
Enggak dibalik-balikin gitu.
Kita kan enggak tahu di belakang layarnya kayak apa.
Ya juga ya, bisa jadi karena itu penyebabnya. Oke. Jadi tadi ya pertama kali main game tadi main Sweeper, kemudian kenal dengan game RPG pertama Final Fantasy di PS, kemudian punya konsol. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya nih Stu. Kalau tadi game yang pertama kali dimainin, sekarang game yang terakhir dimainin sebelum sesi recording ini, main game apa?
Ghost yang angsa jalan-jalan tuh loh.
Oh, tahu. Ghost Duck bukan tuh?
Iya, yang...
Yang mainnya kayak Among Us, bukan?
Among Us tuh. Yang pokoknya keliling-keliling,
ya?
Terus ada puzzle yang buat ngegangguin orang-orang.
Oh, tahu. Apa ya judul gamenya ya, aku lupa. Jadi pengen nyariin sih. Untitled Goose Game bukan?
Ya, betul. Betul sekali itu dia.
Main itu di mana? Di PC? Di
Switch.
Oh,
betulnya itu juga bisa main berdua kan. Terus pas main berdua tuh jadi lumayan seru sih. Jadi kayak, wah kenapa gangguin sih abang? Mau nanung tapi kita ambil-ambilin.
I see. Berarti emang seneng dengan genre game yang... Ini genre game apa ya kayak gini ya? Ini apa ya? Casual, multiplayer, kolaboratif game?
Mungkin casual. Lebih cenderung ke casual sih mungkin.
Casual puzzle gitu ya. Emang sukanya dengan genre seperti itu atau emang lagi kebetulan terakhir main game ini aja sebenarnya suka genre game lain?
Kebetulan, dan karena beberapa tahun terakhir ini aku kayak gak tahan tension tuh loh. Jadi misalnya kayak main Zelda gitu yang Breath of the Wild. Yeah. Nah itu tuh kan kalau tiap lawan bossnya kan hektik tuh kayak anxious keluar banget. Nah itu aku saat itu lagi gak terlalu bisa nge-cover. Jadi pengennya yang ya yang santai, yang slice of life gitu, yang kalem, gangguin orang sebenarnya gak kalem juga sih. Cuma gak, tensionnya tuh gak banyak gitu.
Iya. Tapi kalau dalam kondisi misalkan lagi mood, main game se-hardcore apa yang pernah dimainin yang sangat-sangat menegangkan?
Enggak juga sih. Paling ya
emang
kalau
main game battle gitu.
Gitu,
game horror gitu main enggak?
Dulu terakhir paling Doom, habis itu sesudah Doom tidak.
Bangsa-bangsanya apa sih, Resident Evil gitu, gak suka ya?
Paling kalau ngelihat kakak main tuh ngelihat kan, terus main sekali habis itu udah deh kayaknya kuat nih jantungnya tuh udah gak tahan.
Iya. Emang nontonin kakak main tuh ada ini sendiri ya, ada perasaan sebelum zamannya kita nonton orang streaming main games gitu ya, udah dari dulu tuh kita nonton orang main game dan seru ya dibandingin kita yang mainin sendiri.
Apalagi kalau mainnya bareng sama tetangga-tetangga kan banyak itu yang ngumpul rame di rumah, jadi malah bikin pengen main juga.
Ya, betul. Game itu menyatukan ya, tetangga-tetangga, teman-teman sekomplek bersama-sama. Okay, tadi itu game terakhir yang dimainin Untitled Goose Games. Itu game angsa, gangguan-gangguin orangnya tuh ya. Okay, next question nih Es tuh, selain main games nih, hobinya apa lagi sih?
Kalau yang terakhir tuh traditional painting kayaknya.
Traditional painting.
Jadi kemarin tuh nemu ada satu toko di Jogja gitu namanya Toko Merah. Terus ternyata kanvas di situ harganya murah banget. Wow. 10.000 dapat satu kanvas. Nah,
ukuran berapa itu?
Kecil sih kayak cuman mungkin 20x20 atau 30x30 gitu. Terus wah kok kayaknya seru karena aku belum pernah nyobain gambar tradisional pakai cat gitu kan. Jadi terus gimana kalau misalnya kita main-main pakai ini? Oh, ternyata menyenangkan juga. Terus akhirnya banyak gitu. Itu sih hobi terakhirnya. Kalau sebelumnya pernah itu bikin kayak miniatur dari clay juga.
Dari clay? Oh, bikin ini. Apa di sculpting gitu ya?
Ini ada satu di mejaku. Kalau kelihatan mana? Kayak gini.
Oh, itu gak cuma sculpting, itu kamu warnain juga kan?
Kebetulan clay-nya tuh udah berwarna. Tapi kalau misalnya ada yang bagian yang harus diwarnain ya tetap di painting gitu sih.
I see. Betul ya, mohon maaf ya pendengar yang dengerin di Spotify atau Apple Podcast, kamu ke YouTube ya kalau mau lihat tadi yang ditunjukin sama Estu apa itu lucu banget. Bagus-bagus. Oh gitu, seneng bikin clay. Itu mengeras sendiri atau perlu di oven gitu sih? Yeah.
Di oven.
Di oven ya?
Iya, jadi habis dibentuk kita oven, terus setelah jadi, kalau misalnya ada yang butuh dicat, baru dicat-cat. Kalau udah clear semua sih ya udah. Paling yang dicat tuh biasanya bikin mata, mulut, kayak gitu yang detail-detail simple gitu.
Berarti emang kamu orangnya nyeni banget ya? Suka melukis, suka sculpting gitu ya?
Nyeni, lebih gatel aja sih mungkin kayak pengen bikin-bikin aja gitu.
I see. Okay. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke obrolan kita nih. Estu, okay. Waktu, ingat gak waktu kecil, cita-citanya pengen jadi apa?
Nah, waktu kecil tuh cukup random sih, pengennya jadi astronot.
Astronot, terinspirasi apa dulu pengen jadi astronot?
Nonton waktu itu pilihan cita-cita gak banyak kan ya. Kayak yang iya gak sih yang didetail.
Yes, standar dulu gitu
tuh ya. Cuman astronot, dokter, apa pengacara, terus insinyur gitu kan. Terus diantara semua pilihan yang ada tuh, oh aku kayaknya lebih suka jadi astronot karena kayaknya seru gitu terbang-terbang di langit. Padahal dia gak terbang juga ya.
Ya kalau dikirim ke Mars mungkin terbang kali ya. I see, pengen jadi astronot. Oke.
Iya. Cuman nah, gak kesampaian aja gara-gara bodoh.
Kan kurang rankingnya pinta. Masih dapat. Bawa pemain game masih punya ranking, masih bagus lah rankingnya. Okay, deh Estu, thank you udah sharing-sharing tadi sedikit pengalaman hidupnya. Jadi teman-teman yang mungkin baru kenal Estu bisa lebih tahu ya, oh ternyata sama nih yang bercita-cita jadi astronot kayak aku gitu kan. Siapa tahu yang denger juga dulu pengen jadi astronot. Nah, okay, buat para pendengar semua, jadi di podcast ini kita pengen tahu nih perjalanan karirnya Estu juga nih dari dulu tuh mulainya seperti apa sih? Karena mungkin teman-teman di sini ada yang baru mau masuk industri game, atau mungkin fresh grade baru lulus, atau mungkin SMA baru mau milih-milih jurusan gitu kan. Pengen tahu nih orang-orang yang sekarang kerja di industri game, dulu awal mulanya kayak gimana? Nah, berarti pertanyaan pertamanya, kamu masih ingat gak? Nih, dulu kan cita-cita pengen jadi astronot gitu kan. Mulai memikirkan untuk, oh kayaknya aku ingin berkarir di industri game, itu kapan dan triggernya apa waktu itu?
Triggernya waktu itu lowongan kerja.
Iya. Lulus kuliah berarti kejadiannya.
Iya, lulus kuliah. Jadi kebetulan aku tuh lulusan filsafat.
Nah, jadi, ya. Kok tidak berkolerasi ini? Gimana tuh jadinya?
Iya. Jadi pas aku lulus filsafat tuh kan banyak juga kan teman-teman yang kayak bingung gitu mau daftar kemana nih. Kan lulusannya filsafat. Teman-teman sih kebanyakan jadinya pegawai bank atau jurnalis, terjun ke media gitu banyak. Terus ini ada satu teman yang waktu itu kebetulan ya tahu gitu kalau aku suka gambar-gambar. Terus dia bilang, dia cerita, ini ada opening dari di Agate Jogja, kamu mau, mending kamu coba aja. Terus akhirnya aku join, terus keterima, ya disitulah game pertama aku timbul.
I see. Tunggu, sebelum kita ngomongin tentang kamu di Agate Jogja, dulu waktu di filsafat inget gak belajar apa?
Aku di filsafat tuh kayak belajarnya tuh dasar-dasar ilmu gitu sih kebanyakan. Jadi misalnya kayak filsafat hukum gitu. Jadi yang aku pelajari itu dasar-dasar pemikiran tokoh-tokoh di yang di hukum-hukum itulah. Penjurusan kan ada penjurusan juga tuh biasanya. Nah, penjurusanku tuh lebih ke etika.
Etika.
Iya betul. Jadi skripsiku dulu tuh adalah etika komunikasi di Twitter. Padahal itu tahun 2011
itu transisi dari Friendster ke Facebook tuh kalau nggak salah.
Iya, 2011 iya. Pokoknya belum banyak deh yang tahu Twitter tuh, soalnya dosenku aja nggak tahu tuh Twitter tuh apa.
I see. Terus hubungannya sama teman kamu bisa tahu kamu gambar apa? Emang ada tugas-tugas kamu gambar atau itu di luar kuliah kamu gambar-gambarnya?
Di luar kuliah sih. Jadi kebetulan dari mungkin SD, SMP gitu suka gambar. Jadi gara-garanya tuh tante tuh bawain komik. Terus kan ya udah suka nyontoh-nyontoh kan. Terus makin kesini tuh makin sering gambar. Akhirnya pas kuliah tuh kan sosmed mulai ada tuh. Kalau gak salah Facebook apa Friendster gitu. Suka ngepost gambar. Terus temen ngeliat, kamu nih suka gambar gak? Ya udah masuk sana aja gitu.
Tapi sempat belajar gambar gak dulu waktu kecil atau otodidak aja?
Otodidak aja sih.
Oke. Ini mungkin bisa jadi ini nih, role model nih buat orang-orang yang pengen masuk industri game, tapi jurusan gue gak ada nyambung-nyambungnya sama industri game. Ini juga filsafat, sepertinya tidak ada hubungannya dengan industri game gitu ya. Tapi jangan karena sekali. Emang suka itu ya, suka gambar, ternyata bisa juga masuk ke sana. Oke, lanjut ya, tadi itu kita intermezzo dikit, pengen tahu sih di filsafat belajar apa. Nah, ketika kamu waktu itu masuk ke Agate Jogja melamar gitu ya, itu sebagai apa dulu melamarnya?
Waktu itu sebagai 2D artist.
2D artist. Dan yang kamu lakukan ketika apply, apa nih, kan kuliahnya gak nyambung nih, untuk nunjukin ke company ini nih, aku mau apply jadi 2D artist gitu ya, yang kamu tunjukin apa waktu itu?
Kebetulan waktu itu tuh apply-nya tuh disuruhnya bikin kayak karakter desain sama mock-up game. Nah, di situ tuh aku bingung kan, aku terus untungnya di situ saat itu juga udah ada Google, jadi aku cari itu mock-up game tuh kayak apa bentuknya. Terus baru dari situ nyoba nyontoh-nyontoh yang ada, terus konsepnya kayak gini, coba aku gambar ulang pakai konsepku sendiri. Waktu kalau nggak salah mock-up yang aku bikin tuh monyet loncat-loncat cari pisang gitu, gamenya game mock-upnya gitu, pokoknya goalnya tuh ngambilin pisang aja.
Jadi itu kayak tesnya gitu ya, ketika interview terus gitu. Dites, tesnya ini buat ini segala macam gitu-gitu ya.
Betul, disuruh bikin mockup.
Tapi di saat itu kamu sendiri udah punya portofolio bikin art dari game sebelumnya atau belum sih?
Belum, sama sekali belum.
Jadi literally belum punya pengalaman membuat aset dari game sebelumnya ya?
Iya, belum. Makanya bersyukur banget. Pas keterima juga banget.
Kok bisa keterima? Oke. Nah, ketika di Agate waktu itu ya, Agate Jogja ya, sebagai 2D artist. Waktu itu yang kamu buat atau pekerjaan sehari-harinya seperti apa? Mendesain seluruhnya kah? Karakternya, UI-nya, segala macam? Atau ada pembagian-pembagiannya? Atau apa? Ingat gak waktu dulu?
Waktu mungkin tahun pertama tuh lebih ke semuanya sih. Karena waktu itu timnya gak terlalu besar juga kan, jadi Aku ingat project pertama aku tuh disuruh bikin point and click di Flash. Mas waktu itu masih zamannya Flash.
Ah, masih zaman Flash. Oke. Okay.
Terus jadi kayak dia udah nyiptain sistemnya gitu. Jadi kita tinggal masuk-masukin gambar. Kayak gitu sih. Terus akhirnya jadi ya udah. Di situ juga paling struggle sih kayaknya si project pertama itu, karena kan aku pertama kalinya bikin game di game itu kan. Buat game itu, jadi kayak belajarnya tuh langsung banyak banget gitu.
Apa kesulitan yang dialami nih, kan mungkin teman-teman sini juga ngalamin ya, duh first time nih belum pernah bikin aset game sebelumnya, begitu kamu ngerasain ini bikin aset game, kesulitan apa sih yang dialami?
Paling biasanya tuh asetnya ukurannya kegedean, terus kan jadi takes time buat ngecil-ngecilin, buat apa nyocokin di gamenya. Atau kalau misalnya dia nanti animasi tuh, waktu itu aku juga gak ada background bikin animasi kan, jadi harus belajar dulu dari nol gitu cara-caranya. Terus kayak layering juga, kan dari karakter tuh misalnya kayak ada foregroundnya, middle ground, kayak gitu-gitu. Nah itu juga belajar juga, karena tuh jadi kalau misalnya gambarnya background duluan kan nanti kepenuhan gitu loh jadinya kita harus kerja dua kali kan gitu.
I see. Kalau software yang dipakai ada perbedaan nggak waktu dulu sebelum kamu kerja di industri game, begitu masuk Agate Jogja ada software standar gitu kah, tuh di artis harus pakai software apa?
Paling yang paling standar tuh Photoshop ya, tapi aku pakainya Paintool.
Banyak komikus pakai itu ya biasanya ya.
Iya, soalnya enteng banget dia.
Oh iya, enteng dan lebih murah kan dibandingkan Photoshop ya?
Kalau lebih murah iya, cuman kalau dari yang Clip Studio Paint, tahu nggak?
Nggak tahu.
Studio Paint tuh fiturnya kayak sebanyak Photoshop gitu, tapi harganya kalau nggak salah 200 atau 300 ribuan gitu. Kalau si saya itu 5.000 yen, jadi sekitar berapa? 600 ribuan.
Jadi lebih mahal. Lebih murah lagi sebenarnya.
Ada-ada, cuman ya itu kelebihan saya itu dia enteng, programnya aja cuma 3 mega kalau gak salah.
3 mega? Yes. Itu fiturnya sebanyak Photoshop?
Enggak, sebanyak. Jadi cukup gitu, cukup.
Cukup ya untuk bikin aset.
Tidak berlebihan. Kalau Photoshop kan lengkap banget tuh, apa-apa aja ada. Kalau yang saya itu cukup lah buat tuh di artis.
Nah jadi ini menjadi ini juga nih, masukan juga nih buat teman-teman yang ingin jadi itu di artis, mau mulai terus ngeliat, aduh kalau pakai Photoshop mahal belum sanggup, tadi itu ya bisa pakai saya aja cukup ya untuk memulai dan belajar itu ya.
Iya, atau yang lebih murah lagi itu ada Clip Studio Paint.
Clip Studio Paint itu lebih murah lagi buat belajar. Jadi tidak ada alasan tidak punya uang untuk beli Photoshop untuk mulai belajar jadi itu di artis ya, ada opsi-opsinya lebih murahnya. Oke. Kamu di Agate Jogja sebagai studio artist berapa lama waktu itu, ingat gak?
Kadang tuh suka ngerangkul-rangkul juga sih.
Oke.
Jadi mungkin apa? Kayak pas
tahun. Apa lagi nih biasanya?
Pas tahun pertama itu juga pernah dapat project bikin narasi buat game VN.
Virtual novel.
Ya. Terus di situ juga belajar kan gimana bikin story segala macam walaupun ancur-ancuran. Tapi at least sudah belajar. Terus habis itu sempat jadi game designer juga beberapa game.
Oh.
Terus sempat jadi project manager.
Yang jadi programmer juga.
Oh enggak. Pernah. Satu-satunya yang tidak tersentuh.
Oh gitu.
Iya, terakhir tuh megang operasional kantor.
Oh, oke. Itu waktu pertama masuk ke Agate Jogja itu tahun berapa ya? 2012 ya, itu mulai starting karir pertama. Dan itu timnya berapa waktu dulu itu?
Berlima kalau gak salah.
Berlima ya?
Cuman berlima. Terus, aku lupa paling besar tuh tahun berapa, tapi sempat belasan gitu deh.
Dan di saat belasan itu kamu mulai megang manajerial, kayak project manager dan operasional gitu?
Nah, betul.
I see. Di antara topi-topi peran yang pernah kamu pegang nih, mulai dari pernah jadi 2D artist, pernah jadi tadi ya penulis cerita, jadi game designer, jadi project manager, dan megang operasional. Menurut kamu, mana yang kamu paling suka, paling nyaman?
Paling nyaman mungkin balik lagi jadi 2D artist.
2D artist ya?
Makanya sekarang balik lagi jadi 2D artist.
Oh, sekarang udah jadi 2D artist lagi ya?
Udah balik
yang
lagi.
Paling tidak kamu merasa nyaman di situ, role apa?
Operasional mungkin ya.
Itu ngapain sih operasional itu waktu dulu itu?
Banyak megang Excel. Jadi banyak megang angka-angka. Terus lebih ke ngurusin operasional kantor sih. Kasarnya mungkin kayak ibu kos ya, ngurusin.
Ibu kos.
Ngurusin pembukuan, ngurusin. Apa tuh namanya, kalau project masuk tuh, apa tuh namanya, nilainya berapa gitu. Terus kita yang ngurusin, terus kita lempar lagi.
Gaji tuh, gitu juga ya?
Iya, betul.
Ngurusin gaji, pajak.
Banyak sih. Salah-salah.
I see.
Makanya itu, pas jadi 2D artist lagi, udah
kembali ke habitat gitu ya, merasa nyaman. Yes, itu kalau dulu di Agate Jogja ngerjain game-gamenya tipikal game seperti apa?
Belum pernah yang scale-nya gede sih kerjainnya. Jadi biasanya tuh paling lama tuh yang timeline-nya tuh 3 bulan. Yang pernah aku pegang. Paling sering tuh yang timeline-nya 1 minggu sampai 2 mingguan.
Gimana? 1 minggu?
Iya.
Game kayak apa 1 minggu 2 minggu itu?
Tech to play game kebanyakan tuh.
Aha. Kayak apa
yang
misalnya?
Yang main start, terus Flappy Bird. Flappy Bird mungkin masuk kayak tech to play game deh. Jadi masuk, main, lompat-lompat atau ngapain gitu, goalnya apa, terus skornya berapa, udah selesai. Kebanyakan yang model-modelan kayak gitu.
I see. Itu buat di flash juga atau mobile juga?
Kebanyakan buat web, ada juga yang buat mobile. Karena waktu itu di Agaje itu banyaknya app per gaming kan, jadi pesanan dari klien.
Singkatannya Agaje ya?
Iya, Agaje.
Agaje, oke. Okay. Oh, jadi itu ada klien datang ke kamu minta dibuatin game gitu?
Tapi biasanya datangnya tuh via Agate dulu, jadi dari Agate terus
Bandung.
Ke kita. Betul sekali.
Oke, okay. Itu klien itu kalau minta buatin game biar apa sih? Maksudnya emang seru-seruan doang atau ada goal apa sih mau dia manfaatnya buat company itu kalau bikin game?
Buat awareness kayaknya ya, buat seru-seruan itu juga sih. Misalnya kalau misalnya dia mau buat webnya gitu. Jadi biar orang tuh lebih lama ada di webnya itu. Jadi kita bikinin game. Terus kan logonya di mana-mana tuh. Jadi awarenessnya dapat. Terus kita juga pernah bikin yang buat offline. Jadi kayak di booth gitu bikinnya. Jadi kita dulu tuh bikin mainan kayak ketipung gitu. Bukan timnya UB sih waktu itu yang bikin tuh. Jadi
buat aktivasi ketipung, brand ya istilahnya.
Iya, aktivasi brand betul. Lumayan waktu itu engagement-nya.
Menarik. Kalau misal nih jadi ngomongin sama yang brand dulu ya, soalnya pengen tahu nih. Kalau biasanya nih alurnya apakah brand itu datang udah tahu, aku mau bikin game kayak gini dong, kalian bisa bikin enggak? Atau biasanya ide kreatifnya dari teman-teman?
Lebih banyak dari brand. Kita juga pernah sih. Kita pernah juga nyodorin ide. Cuman lebih banyak tuh datangnya udah dari mereka gitu. Jadi mereka tahu apa yang mau dibikin, terus kita yang ngebikinin. Jadi lebih mungkin kasarnya jual jasa ya.
Ya, dan itu kayaknya menjadi apa ya? Menjadi salah satu bisnis model yang cukup sustain karena demand-nya banyak, ya gak sih?
Ya, alhamdulillah sih selama ini.
Ya, demand-nya banyak dibandingkan dari game developers yang available untuk bisa ngerjain itu, ya gak sih? Kamu selama ini kayak misalnya waktu dulu ya, itu biasanya kayak lebih sering nolak-nolakin, aduh kita udah penuh nih, gak bisa lagi ngerjain gitu, atau kayak jarang-jarang masuknya?
Ada waktu dimana tidak ada project. Tapi ada waktu dimana project tuh masuknya banyak. Kadang tuh tergantung juga, misalnya kayak akhir tahun kan banyak banyak promosi-promosi tuh dari brand, nah itu banyak tuh yang masuk, atau lebaran kayak gitu. Tapi ntar di waktu-waktu tertentu juga biasanya kosong gitu.
Ya memang ada siklusnya ya, biasanya ya brand itu ya, untuk mulai kampanye, untuk mulai mungkin di saat-saat menjelang liburan, menjelang apa tuh kampanye-nya banyak ya, gede.
Betul sekali.
Next ya, kamu dari 2012 sampai tahun berapa tuh di Agate Jogja? 2000.
Aku lupa, kayaknya 2017 atau 16, 16 atau 17.
2016-an gitu ya. Abis itu kamu memutuskan untuk bikin studio game sendiri yang namanya Noobzilla.
Iya betul sekali.
Kenapa tuh memutuskan untuk bikin studio game sendiri?
Ya, waktu itu ini mungkin berhubungan sama yang failure di yang kita alami sih saatnya develop Agajo gitu. Jadi saat itu tuh kita ngerasa kita nggak mampu mengembangkan tim. Terus dari situ saat kita bikin akhirnya ayolah kita bikin studio baru. Tapi kan kita masih kayak masih agak trauma gitu mengembangkan tim, nanti gagal lagi gimana ya. Ya udah akhirnya aku sama Ube berdua dulu aja, terus bikin Nubzilla. Dari situlah Nubzilla lahir.
I see. Sebelum kita beralih ke Nubzilla, tadi menarik mengalami kegagalan dalam bangun tim. Kesulitan apa sih yang dialami dulu ketika membangun tim yang kamu rasain?
Stagnan gitu kan.
Stagnan.
Jadi lebih ke sudah di zona nyaman. Kita tuh kayak gagal nge-encourage teman-teman buat level up. Jadi kita kan pengen gitu mungkin bikin gamenya yang terus middle gitu kan. Yang timeline-nya mungkin lebih lama, yang lebih kompleks gitu kan. Cuman kita kan ngerasa juga kalau skill kita tuh belum sampai ke sana. Nah, kita nyoba buat encourage teman-teman buat level up skill-nya. Saat itu tuh, ya itu sih, tidak berhasil. Mungkin gara-gara dari kami di posisi manajerial nggak terlalu oke gitu saat itu.
I see. Ini menarik ya, karena memang apa sih, pernah ada quote gitu ya, membangun studio game itu tidak sama dengan membuat game gitu. Kalau kita menjadi game developers, ya kita fokus di bikin game aja. Tapi kalau membangun studio game ya tadi itu ya, harus mikirin level up talentnya, mikirin Excel yang tadi kamu urusin sebanyak itu gitu ya. Bisa, harus jadi banyak yang harus dikerjain. Dan waktu dulu kamu ngerasa kamu tidak menyukai ya, tidak nyaman dengan pekerjaan itu ya.
Iya, tantangannya lebih banyak sih kalau udah megang manajerial tuh.
I see, that's why bikin sendiri Noobzilla berdua dulu gitu ya. Sampai sekarang masih berdua atau udah bertambah?
Masih berdua. Dan karena itu kita gabung bikin level 44, jadi suasananya jadi kayak timnya gede kan, padahal tetap berdua.
Menarik nih. Tapi sebelum ke situ, dulu ketika bikin Noobzilla gitu ya, bayangannya mau bikin game yang kayak apa, atau emang ini hanya temporary berdua nanti mau tumbuh jadi besar, atau plannya kayak gimana sih ketika, kenapa Noobzilla didirikan gitu?
Plannya
mengalir aja gitu.
Tidak ada plan. Iya, lebih kayak ayo kita bikin game lagi gitu. Terus ada sih plan buat bikin yang game kayak RPG gimana gitu yang lebih kompleks gitu kan. Cuman selalu terkendala sama project yang masuk. Kita lebih memilih project yang masuk gitu. Akhirnya project sendirinya tuh ya udah tertinggal aja. Sampai sekarang tuh kayak gitu.
Siklusnya masih begitu ya. Lagi ngerjain produk sendiri, interupsi ada project masuk gitu ya.
Kita lebih mengutamakan uang.
Survivability ya buat growth. Menurut kamu nih ya, dengan ngerjain, ini berarti sekarang pun Nubzila secara operasional tidak jauh beda dengan waktu di Agajo ya, masih banyak kerjain project dari klien, advert game, dan outsourcing gitu ya?
Iya, gak terlalu jauh berbeda sih.
Cuma beda sekarang yang ngerjainnya cuma berdua?
Iya, betul sekali.
Cuma kok bisa? Berdua. Kok bisa bikin game berdua doang? Atau sebenarnya berdua ini sebagai lead-nya, tapi dalam kondisi tertentu kalian subkontrak atau outsourcing? Atau emang bener semua game bekerjain berdua?
Sejauh ini sih berdua. Wow. Project terakhir kita nge-outsource satu orang sih, ada.
Jadi dari 2016 sampai 2022, ini 6 tahun ngerjain semua game berdua doang nih.
Lama juga ya.
Lama juga.
Hidupku ngapain aja.
Itu kalian kalau kerja udah gak perlu komunikasi lagi, udah telepati gitu ya. Nih aset, nih coding. Ya, itu berarti masih banyak ya proyek-proyek yang masuk ke kalian dan kalian kerjain berdua buat advert game kayak gitu ya?
Alhamdulillah sih cukup. Mungkin lebih tepatnya cukup.
Itu bagi cukup. Tugasnya adalah kamu yang gambar, partner kamu UB yang coding.
Betul sekali.
Yang desain siapa nanti?
Yang desain tuh bisa berdua, bisa UB sendiri, bisa dari aku, bisa dari kliennya. Jadi kalau misalnya yang kliennya yang mau ya nanti desainnya dari mereka, terus kita yang adjust gitulah.
Yang nyari-nyari klien siapa?
Yang berhubungan sama dunia layar, yang berhubungan sama dunia luar tuh B. Jadi aku nggak terlalu.
Jadi yang komunikasi sama klien, ngomongin scope, ngomongin budget itu UB.
Jadi ke aku tuh biasanya tinggal bikinin kuotasi dong, bikinin invoice, nah itu kerjaanku baru.
Wow, seru juga ya. Dua berdua selama 6 tahun ini kerja bersama. Ngerasa pernah ngerasa jenuh atau cekcok gitu enggak? Atau selama ini smooth-smooth aja karena sudah sinkron gitu ya bekerjanya?
Nah gimana ya, kalau pas bosen sih ya enggak lihat-lihatan gitu. Enggak otomotif.
Tapi kalau sehari-hari kerja bareng gitu ya, ini ya, sinkron-sinkron aja ya, gak ada isu atau apa. Wah, gokil sih kalian berdua ini. Kalau berdua itu berarti ada batasan dari proyek yang bisa kalian ambil dong ya? Berarti iya, gak bisa kali. Yang scope-nya atau timeline yang gede?
Gak bisa.
Game-game yang kayak apa nih yang kalian ambil berdua di Nubzila ini?
Itu kebanyakan yang kayak tadi yang tap to play.
Oh, demand-nya masih banyak ya game kayak gitu ya?
Masih lumayan sih untungnya.
Okay. Itu klien-klien kalian di Nubzila itu banyaknya dari Indonesia atau dari luar?
Kebanyakan dari Indonesia. Kebanyakan lokal.
Okay. Dari lokal mau buat advert game dengan genre tadi ya tap to play itu ya?
Kalau gameplaynya sih kan bisa banyak kayak loncat-loncat atau yang kayak swing-swing gitu juga ada.
Itu buat web juga atau sekarang udah go mobile semua?
HTML5 sih masuknya, jadi bisa di web. Webnya kan bisa di mana aja ya, bisa di PC, bisa di mobile.
I see. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang kepikiran, kayaknya bisa ya ternyata bikin game berdua doang gitu ya, mungkin dia cuma pengen ikutan nih, pengen berdua doang dan mulai mencari apa namanya pemasukannya, cash flow-nya dari ad per game gitu ya. Itu cara kamu mencari klien itu apakah ketok-ketok pintu, kirim-kirim email, kita dari Noobzilla bisa bikin ini, kamu tertarik atau enggak gitu, atau gimana sih cara nemuin klien yang mau ngerjain game ini, ngasih project?
Karena hubungan eksternalnya kebanyakan dari UB, jadi mungkin UB lebih tahu ya. Cuman kalau yang sepengetahuanku, paling krusial tuh networking gitu sih. Kenalan sama orang, terus nanti tuh mungkin 2 bulan lagi atau 1 tahun lagi gitu, orangnya tuh datang ke kita.
Cara networkingnya gimana biasanya?
Di event-event. Ini juga aku dengar dari UB. Soalnya beneran dia yang ngurusin klien gitu. Aku tahu beres aja biasanya.
Banyak UB KPI-nya, mana nih klien kalau belum ada, cari keluar. Nah, gitu. Datang ke event ya, sampai dapat klien gitu ya.
Mungkin sebar kartu nama atau gimana.
Ya. Biar itu orang berarti buat tahu. Buat teman-teman yang pengen coba membuat ad per game dan cari klien, banyak-banyak bergaul ya, banyak-banyak kenalan, mungkin kenalan sama S2 juga gitu ya, siapa tahu nanti ada project masuk ke S2, terus S2 lagi penuh tangannya, dioper ke siapa nih gitu kan, kan kenal betul, dengan betul, yang
asing iya, lain. Sering juga kooperan kayak gitu, main-main ke komunitas.
Oh iya, komunitas penting, di Jogja ada ya komunitasnya gamelan ya.
Betul sekali.
Udah aktif belum ya di masa pandemi ini, udah ngumpul-ngumpul lagi atau masih belum?
Belum, kita lagi ngerencanain sih. Ya doain aja dalam waktu dekat akan ada yang offline satu atau dua.
Karena kan kondisinya juga sudah mulai membaik ya sepertinya untuk berkegiatan, jadi bisa kumpul-kumpul lagi. Oke. Nah ini ada satu yang pengen aku bahas nih, seperti ini menarik karena melihat perjalanan karirnya kamu baik itu di Agate Jogja maupun pas di Noobzilla ya. Kamu tuh terkenal, aku inget banget nih, beberapa kali kita ketemu di event, competition, dan kamu selalu ikut dan selalu menang. Itu banyak banget loh, lombanya Lenovo yang VR, inget gak tuh dulu yang bikin VR-VR-an. Terus lombanya Samsung yang di hotel di Jakarta, kalau gak salah menang 2 kategori malah ya. Dua kali menang. Terus itu segala macam. Itu pertanyaan aku adalah, kamu ikut lomba-lomba gitu, motivasinya apa sih? Emang ngejar hadiahnya, atau refreshing, atau gimana?
Kalau pas Samsung tuh, kebetulan tuh, jadi, kita tuh ngadain event juga, tempat yang di Jogja itu. Jadi kita kayak ngadain, kayak game jam bareng gitu, bareng sama komunitas, rame-rame lah. Terus kita nyewa kayak villa apa tempat gitu lah buat ngejam bareng. Nah terus dari situ game-gamenya itu terus kita masukin semua ke Samsung. Nah kebetulan tuh banyak juga yang menang. Maksudnya selain kita tuh juga ada gitu. Dari Jogja juga.
Wah.
Itu waktu itu seneng banget sih. Oh, berhasil gitu ternyata caranya.
Iya berarti itu ya tips and trick kalau mau menang lomba. Dikumpulin di villa terus ngerjain bareng-bareng gitu.
Itu juga knowledge time transfernya juga jalan sih soalnya. Soalnya kan jadi gak sendirian. Misalnya kayak kita testing gitu. Jadi ada temen yang buat ditanya gitu. Daripada kalau kita ngerjainnya sendirian. Itu juga penting banget. Apalagi waktu itu kan pas Samsung tuh lombanya di gear ya.
Oh yang jam ya?
Yang jam. Jadi device-nya tuh muter gitu dari satu studio-studio lain.
Oh. Ternyata itu rahasianya ya. Soalnya ngelihat ini kok S tuh menang lagi gitu ya. Beberapa kali ikut lomba kok menang terus. Ini rahasianya apa gitu. Ternyata emang keroyokan ya. Belajarnya bareng, nguliknya bareng gitu ya. Ada gak sih ide khusus yang kalian desain? Oh kalau lomba. Game yang kayak gini nih yang biasanya menang nih atau nggak ada nih biasanya kalian random aja masukin?
Biasanya tuh aku nggak tahu ya kalau ini tuh diperuntukkan untuk itu atau enggak. Cuman kalau misalnya bikin game ya biasanya kan ngetes-ngetes, apalagi kalau itu kan pas yang di gearnya, Samsung gearnya kan lumayan tuh tricky cara mainnya. Jadi kita nyari-nyari yang kira-kira unik, terus bisa enak gitu dimainin di situnya. Terus kalau dulu sih saran dari UB tuh, kalau gak salah, perhatiin jurinya.
Ada padanan jurinya.
Jadi misalnya kayak jurinya expertise-nya apa, terus kita tonjolin game kita di situ gitu sih.
Itu dia kenapa kalian sering menang ya. Sampai sejauh itu mempertimbangkan ketika membuat ide game ya, sampai expertise dari jurinya apa.
Untungnya sih punya UB lah. Aku gak mikir sama itu sih.
Ya. Nice. Terus kamu juga pernah ikut ini ya. Dulu itu di 2015 itu kan Good Institute pernah bikin game mixer tuh di Jakarta. Ada datengin 10 studio game dari Jerman, ketemu sama 10 studio game dari Indonesia. Terus kalau gak salah terakhir kamu ikut game mixer 2018 juga ya?
Yang di Jakarta aku gak ikut, aku ikutnya yang 2018.
Itu kayak gimana, formatnya sama atau beda?
Oh, itu formatnya menyenangkan sekali.
Oh ya?
Soalnya kan jalan-jalan ke Jerman.
Oh, itu beneran. Oh, jadi yang 2018 kamu yang kesana gitu ke Jerman?
Iya, aku waktu itu barengannya sama Fadil.
Oh, Fadil Joyce.
Iya.
Dulu masih dulu di apa? Sebelum di Joyce.
Outstand bukan sih?
Outstand, iya. Outstand. Oke. Terus ngapain tuh programnya?
Programnya lebih ke tukar pertukaran budaya sih intinya. Jadi di sana tuh acaranya hari pertama tuh kita ya di apa tuh namanya, dikumpulin, terus kenal-kenalan gitu. Kalau gak salah mayor kotanya dateng.
Wow.
Terus kayak ngasih sambutan gitu. Padahal acaranya casual banget. Jadi waktu itu tuh kita dikumpulinnya tuh di bar. Jam 8 malam kalau gak salah. Nah,
malam-malam.
Terus dia kayak ngobrol sebentar. Terus habis itu mungkin 2 jam setelahnya kita balik. Nah, acara intinya kan besoknya. Besoknya tuh ada kayak sesi mengunjungi studio-studio lokal di sana.
Kemana aja tuh, ingat gak?
Aku udah lupa.
Wah, lupa. 2018 ya, 4 tahun yang lalu. Tapi ada selain dari Indonesia, dari Jerman, dari mana lagi? Atau cuma Indonesia sama Jerman aja?
Ada dari South Africa.
Oh, oke.
Ada dari Brazil.
Macam-macam negaranya ya?
Iya, tapi kebanyakan negara itu sih, negara berkembang yang dipanggil tuh.
Oke. Rombongannya berapa banyak waktu itu kalian total tuh?
Ber-20 kalau...
Banyak ya?
Ber-20, itu tanpa panitia kalau gak salah ber-20 deh.
Dari tiap negara 2, berarti ada 10 negara tuh terlibat.
Iya, ada juga sih yang cuma satu orang tuh, kalau nggak salah yang dari Turki itu cuma satu orang.
Oh.
Terus, ada juga satu dari UK itu juga cuma satu orang.
I see. Terus kegiatannya ini aja, studi apa istilahnya ya? Studi tour.
Iya, studi tour. Mungkin lebih cocok sih studi tour. Studi tour mengunjungi studio-studio gitu. Apalagi kalau di Jerman kan banyak yang studio kecil gitu kan ya. Jadi kayak relate banget sama kita. Terus kita juga ada game jam. Terus
barengan
ada gimana?
Barengan sama negara-negara lain tuh game jam.
Game jamnya bareng sama negara-negara lain. Terus ada juga kayak apa ya, pameran gitu ya, pameran di salah satu kayak universitas gitu mungkin ya.
Jadi kamu disitu, buka booth di situ.
Buka booth di situ. Terus ada pengunjung yang datang kayak gitulah.
Messi. Kesan kamu ketika berkunjung ke studio game dari Jerman gimana? Ngerasa kayak mereka lebih superior gitu. Wah, di Jerman jauh ya skillnya atau talentnya atau apanya, atau sebenarnya pas kesana kayak, oh sama-sama aja kok kayak di Indonesia?
Kalau dibandingin sama yang jago-jago di Indonesia, mirip-mirip sih.
Oh, mirip-mirip ya?
Kalau sama aku mungkin masih jauh, tapi kalau sama yang jago-jago mirip-mirip kok. Cuman ya itu, infrastrukturnya beda banget sih. Feel-nya gitu. Terus teamwork-nya juga beda. Mereka menghabiskan waktu lebih lama di game design.
Oh.
Pas game jam tuh kerasa banget. Jadi kayak diskusi game apa yang mau dibikin tuh lama banget. Kan game jamnya 2 hari tuh. Dia ngabisin kayak mungkin 12 jam apa. Ya belasan jam pertama tuh buat mikirin game apa yang mau kita buat.
Itu kamu sekelompok sama negara lain, sama Jerman juga gitu?
Ada orang Jermannya, Brazil, sama kebetulan aku sama Fadil juga satu kelompok, jadi waktu itu dia programmer tua. Terus ada dari UK.
Dan ketika
ada dari India.
Oh, ada dari India juga. Ketika kamu game jam dan yang dari Jermannya lama di game designnya, kamu gemes nggak kayak kapan bikinnya? Atau oh ternyata jadi kayak oh gini ya ternyata kalau di Jerman.
Iya, lebih ke oh gini ya. Terus aku lebih ke ngalah gitu sih, daripada nanti kalau aku ikutan diskusi tambah lama lagi. Sudah aku ikut jalur aja.
Si. Itu game-gamenya dikompetisiin enggak atau cuma bikin game aja?
Enggak sih, cuma bikin game aja, terus habis itu dipertunjukan gitu lah.
Oh, yang di showcase itu hasil game-gamenya. Bukan game kamu.
Game kita juga ada.
Ah, oke.
Jadi kalau yang game hasil game jamnya itu showcase-nya terbatas gitu, cuman kita-kita aja. Kalau yang game kita kan showcase-nya di kayak universitas, kalau nggak salah universitas deh. Kalau aku nggak salah ingat.
Di kota apa sih kemarin acaranya 2018 itu?
Di Cologne.
Oh, di Cologne. Itu bulan apa kamu kesana? Ingat nggak?
November kalau nggak salah.
November ya. Iya, kenapa nggak pas Agustus aja sekalian Gamescom ya, anyway. Ya, jadi biar sekalian ke Gamescom kan acaranya, tapi ya udah.
Iya, katanya deket sih dari situ.
I see, di Cologne. Iya, itu ketika ketemu di sana, terus ketemu sama game dev dari Jerman, ketemu game dev dari yang lain-lain gitu ya. Apa yang kamu, apa namanya, kayak kita kue ya, kayak pelajaran yang kamu bawa pulang, ini kemarin gue nemu ini nih pas ketemu sama mereka, kayaknya bisa nih diterapin di Indonesia atau di studio gamenya. Itu
waktu itu yang diterapin sekarang tuh itu ini konsep level 44 game kolektif.
Oh, itu belajarnya dari Jerman.
Iya, jadi ada satu kayak tempat di sana gitu, di mana tuh dia kayak ngeretal satu tempat gede. Terus isinya tuh beberapa studio kecil. Terus wah kayaknya lucu nih buat diaplikasiin di sini, karena di Jogja kan banyak juga yang kecil gitu. Terus paling yang lainnya tuh lebih itu sih, kalau sama teman-teman yang dari negara berkembang juga lebih kayak wah ternyata bukan cuma Indonesia.
Kondisi mereka mirip-mirip kayak kita atau gimana?
Mirip sih, lebih mirip kayak saat itu kayak kurang dukungan pemerintah. Kalau yang dibandingin sama Jerman kan ya jauh banget ya.
Iya, fundingnya di mana-mana di Jerman itu.
Betul sekali. Kalau dibandingin mah udah jauh.
Tapi kalau lagi ngobrol sama sesama negara berkembang kayak, kita juga sama ya, nggak ada ya.
Iya benar. Jadi kayak, oh ternyata bukan kita doang, jadi nggak ngerasa tertinggal banget gitu.
Senang sih. Sampai sekarang masih ini nggak komunikasi sama teman-teman yang dulu Game Mixer?
Kalau yang 2018 paling via Twitter ya, itu juga lumayan jarang sih. Aku kan ikut juga nih yang Game Mixer 2021.
Oh, nah, dua kali ikut.
Yang 2021 ini masih kontak-kontakan. Mungkin gara-gara masih deket juga ya.
Oh, tapi 2021 kan pandemi. Kamu ke Jerman?
Enggak, itu online dia. Jadi dia acaranya formatnya dirubah. Jadi kayak workshop gitu mungkin. Bikin game 3 bulan. Tapi nanti jadi kita dikasih coach satu-satu. Per tim gitu, per tim.
Timnya, timnya Noobzilla atau tim bikin baru kayak game-game gitu?
Bikin baru.
Oke. Dapat dari negara mana lagi kalau yang 2021 ini?
Pakistan. Sama Jerman dua orang.
Oke. Gimana? Sama serunya atau lebih menantang karena online?
Wah, lebih menantang ya. Berasa lebih ribet sih mungkin gara-gara online itu ya. Jadi kayak gak bisa mengutarakan lebih gamblang gitu ya.
Sama kendala ini juga ya, time zone ya, kan beda ya sama di... Gitu. Ini tuh program yang memang tiap tahun ada ya? Berarti 2022 ada lagi nih? Atau belum tentu?
Kayaknya gak tahu. Kayaknya belum ada, gak dengar ada sih. Harusnya kalau misalnya ada kan udah dari pertengahan. Berarti sekarang-sekarang ini biasanya tuh udah diumumin.
Dan itu ada seleksinya?
Iya, ada seleksinya. Jadi kita ngirim kayak CV, portofolio, nanti sama dia baru di seleksi mana aja yang terpilih. Tiap tahun tuh kalau misalnya gak pandemi tuh lokasinya beda-beda. Jadi yang 2021 tuh harusnya tuh di India.
Oh, gak selalu di Jerman?
Enggak, jadi makanya waktu yang kapan itu di Jakarta kan? Nah itu
di Jakarta. I see.
Tahun setelahnya tuh kalau gak salah di Afrika Selatan, itu Eng yang ikut.
Oh, Stephen Eng. I see. Kamu bisa sampai dua kali lolos ikut Game Maker ini mungkin teman-teman di sini abis denger cerita kamu langsung googling nih, Game Maker 2022 gitu, atau mungkin nanti Game Maker 2023 mau ikut gitu ya. Itu yang dicari apa sih? Kok kamu bisa kepilih?
Yang dicari, kalau aku kurang tahu ya, harus nanya ke mereka. Cuman kalau ngelihat dari pesertanya, kalau yang 2021 tuh kebanyakan mahasiswa malahan. Jadi banyak yang ternyata tuh pas aku gabung kayak tim dari Jerman tuh ada satu yang game designer-nya tuh belum lulus. Jadi dia kayak bahkan belum internship dia tuh.
Berarti gak harus punya studio game dulu untuk ikut ini?
Iya betul-betul. Jadi kalau misalnya ada bukaan lagi, saran aku sih langsung daftar aja. Apalagi kalau udah punya portfolio. Misalnya kalau kamu tuh di artis udah punya, udah pernah gambar-gambar apa gitu, udah bikin banyak, itu di-share aja. Lumayan. Wah, banget pengalamannya.
Seru banget. Jadi teman-teman pantengin ya, siapa tahu nanti. Itu informasinya di mana sih, di websitenya Gute Jakarta? Atau?
Kalau aku dapetnya selalu dari gamelan. Tapi setahuku juga di-share di sosmednya Gute sih.
Oke. Jadi nanti teman-teman pantengin aja ya, atau search keywordnya, siapa tahu nanti dibuka yang 2022 atau 2023, terus ya, negaranya apa, bisa ikutan gitu, seru ya.
Lumayan ya, jalan-jalan ya. Kalau pas keluar.
Betul, melihat-lihat, belajar, studi apa tadi, studi banding. Studi tour. Dengan negara-negara lain. Oke, itu gak kerasa nih, kita udah hampir sejam ngobrol-ngobrol, seru banget. Wow. Tidak terasa ya, banyak banget yang kita obrolin malam hari ini. Estu, buat penutup nih, ada gak mungkin tips dan trik dari Estu, khusus nih buat teman-teman yang pengen terjun ke industri game, kira-kira mereka harus mulainya dari mana, dan ada gak tips dan triknya?
Tipsku mungkin lumayan klise kali ya. Tipsnya mungkin ya mulai aja dulu, kumpulin banyak-banyak portfolio, karena itu adalah kunci dari semua hal di dunia game kayaknya. Terus kalau misalnya ngerasa belum bisa, ya tinggal belajar aja, jangan menyerah, karena pasti kadang kita ngerasa gak bisa tuh, ternyata orang yang udah di atas kita tuh skillnya bisa aja mirip-mirip sama kita, cuman kitanya aja yang gak pede gitu. Jangan menyerah duluan gitu. Semangat buat teman-teman.
Yeay. Dan Estu menunjukkan gitu ya bahwasannya walaupun waktu kuliah tidak ada hubungan dengan industri game pun bisa masuk nih ke industri game, bahkan bisa berkarir sekian lama nih, udah dari 2012 berarti udah 10 tahun nih di industri game.
Yeah.
Jadi teman-teman jangan berkecil hati, materi belajar sekarang udah ada banyak di mana-mana, dan tadi katanya itu mulai aja dulu, itu klise tapi powerful gitu. Thank you banget Estu buat ceritanya, yeah, ngobrol-ngobrolnya nih, banyak banget ilmu-ilmu pengalaman yang kita dapatkan pada sesi kali ini. I think that's it for today. Semoga sesi kali ini bisa memberikan teman-teman keberanian dan kepercayaan diri untuk fresh start gitu ya, memulai untuk menjadi game developers. Saya Adam Arisa Smita undur diri. Keep playing games, start making games. Bye-bye Estu, thank you so much.
Thank you semuanya.